Γιώργος Αχίνης στον 984.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo, riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.
Stare lontano da lei non si vive e stare senza di lei mi uccide.
Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cielo di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento.
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide.
Gli occhi non li staccherei mai, adesso anzio me li mangio, tanto tu non lo sai, non lo sai, non lo sai,
non lo so, non lo so.
Occhi di mare senza scogli, il mio mare su di te che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio che cos'è?
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide.
Καλημέρα, καλημέρα. 5η 18, άντε να ξεκινήσουμε λίγο αισιόδοξα. Όπως έλεγε ο αρχαίος φιλόσοφος Επίκτητος, όσοι με σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τα γελία, γίνονται καταγέλαστοι στα σοβαρά. Οπότε λέω, Επαντελή, Παντελής Μπότσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, λέω να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά. Ο Κωστής μου στείλε το κείμενο του Σχοινά. Έχω, λέει, μια αδυναμία σχολιασμού των Ελλήνων αναγνωστών κάτω από άρθρα επικαιρότητας στο διαδίκτυο για σοβαρές καταστάσεις. Διαβάζω. Ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο και ακύρωσε την εμφάνισή του το Σαββατόβραδο που πέρασε. Σχολιάστηκε χωρίς καθυστέρηση ότι κάτι ύποπτο θα συμβαίνει εφόσον ο τραγουδιστής είναι αγαπητός στο κοινό του Ισραήλ και το κέντρο που εμφανίζεται το έχουν Εβραίοι. Δηλαδή, ρε παιδιά, αν είναι στο στόχαστρο των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και τα μπουζούκια των Αθηνών, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ έξω από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τουλάχιστον θα έχουμε ξεκάθαρη εξήγηση γιατί δεν μας άφησαν στην ουδετερότητά μας ή στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ομοίως από το πρωί γίνεται το σύστριγγλο όχι για το πώς θα απαντήσει, πότε θα απαντήσει το Ισραήλ στο Ιράν, όχι. αλλά γιατί η Ελένη Μενεγάκη σταματάει την εκπομπή στο Μέγκα. Ωραία πράγματα. Στο μεταξύ, το καλάθι του νοικοκυριού στην πολυδιαφημισμένη πλατφόρμα ή καταναλωτής, την οποία αποθεώνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί η υπουργάρα, δεν έχει ενημερωθεί εδώ και 2 εβδομάδες. Μέχρι πριν από μισή ώρα, οι καταναλωτές που επιθυμούσαν να δουν τα προϊόντα του καλαθιού και τις τιμές τους για την εβδομάδα που διανύουμε, 17 με 23 Απριλίου, δεν μπορούσαν, γιατί τελευταία ενημέρωση πριν μισή ώρα αφορούσε την εβδομάδα 3 με 9 Απριλίου. Άρα το καλάθι δεν ενημερώθηκε παρά τη σχετική υπουργική απόφαση ούτε την προηγούμενη Τετάρτη ούτε χθες, με αποτέλεσμα να φαίνονται οι τιμές που αφορούν την περίοδο από 3 έως 9 Απριλίου. Λες να πάγωσε η χρηματοδότηση στην εταιρεία που ανεβάζει τιμές στην πλατφόρμα? Ή μήπως με ρημνά το Υπουργείο για την ψυχική μας υγεία, γιατί αν δούμε τις νέες τιμές θα πάθουμε ένα κόλπο, μια μαρμαριγή ή κάτι της. Κατά τα άλλα, ζούμε σε ρυθμό ευρωψηφοδελτίων και άλλων σουργελοποιητικών καταστάσεων της πολιτικής ζωής. Βεβαίως οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές, δεν κρίνεται ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Υποτίθεται ότι εκλέγονται πρόσωπα που εκπροσωπούν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχει γίνει του celebrity το ανάγνωσμα. Και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι οι celebrity σαρώνουν Αυτιάς, Ελεονόρα, Παπανότας, Ζαγουράκης. Πάμε καλά. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Η πραγματικότητα είναι βεβαίως του σούργελου, όπως και η πίστη του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστή. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο να έχεις άγιες προφητείες ότι θα γίνεις παπάς ή κάποιος μεγάλος, γιατί το λάδι έκανε σταυρό. Κριάδες και του αρχηγού του τρίτου κόμματος, που αποφάσισε να τρολάρει, θυμούμενος λέει ότι στη βάφτισή του, να τρολάρει τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος, σχηματίστηκε ο πράσινος ήλιος του Πασόκ. Ήταν Πασοκτζής ο Θεός εκείνη την περίοδο στην Κολυμβήθρα, αρχηγέ. Μετά του στέει ολονών, θέλω να το πω, ότι ο Βελόπουλος πουλάει επιστολές του Ιησού και κυραλυφές. Δηλαδή αυτοί όλοι τι διαφορετικό κάνουν? Ας πάω τώρα στα σόβαρα. Θυμάστε την ιστορία με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, με το mail που το είπαν όλοι, mail gate, Ασημακοπούλου gate κτλ. Χθες για πρώτη φορά το Υπουργείο Εσωτερικών σε επίσημο έγγραφό του παραδέχτηκε την παρανομία, λέγοντας για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο ότι η επεξεργασία του προσωπικού δεδομένου από τρίτους είναι πέραν του σκοπού που προβλέπει το GDPR, αλλά και η εκλογική νομοθεσία, την οποία επικαλείται, και συνεπακόλουθα είναι παράνομη. Δηλαδή το Υπουργείο μας λέει ότι φύγανε από εμένα παράνομα και πήγαν στα γραφεία κόμματος του κυβερνώντος παράνομα, και από εκεί πήγανε παράνομα κτλ. Τι δεν καταλάβατε? Η επιστολική ψήφος και η διασφάλισή της. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από το Ντουμπάι. Σας προτείνω, λέει, κύριε Σαχίνη, να κάνετε ένα ταξίδι στο Ιράν, καθώς μοιάζουν πολύ με εμάς και τους Ιταλούς, αλλά είναι πιο σοβαροί από εμάς. Έχει τεράστιες δυνατότητες στο Ιράν και πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και το σκι στο χιόνι, αν είναι το χειμώνα. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η καταγωγή των περισσότερων από τους ανθρώπους των Εμμυράτων είναι από το Ιράν. Προσθέτω ότι στο Ιράν υπάρχουν περίπου 200.000 Εβραίοι που ζουν εκεί. Θα το λατρέψετε, επίσης δεν υπάρχει εγκληματικότητα και είναι φθηνά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά το Ιράν και το Κατάρ μοιράζονται το 50-50 στο φυσικό τους αέριο στη μέση του Περσικού κόλπου. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σήμερα στη Νέα Κρήτη, στην εφημερίδα, διαβάζω, πάρτε τη, ένα ρεπορτάζ το οποίο έκανε ο φίλος μας ο Κώστας ο Πικραμένος. Σουρωτήρι, παιδιά, και στα ΕΛΤΑ. Έφαγε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα ΕΛΤΑ φάγαν 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, εντάξει. Για ποιο λόγο λέτε? γιατί τα προσωπικά δεδομένα 5 εκατομμυρίων Ελλήνων ήταν χήμα, παρτίδα, φόρα, δώσε και μένα μπάρμπα. Είναι εκείνη η παλιά κυβερνοεπίθεση του 22 που είχε κάτι προβληματάκια, τώρα κάτι προβληματάκια. Το μισό του ελληνικού πληθυσμού να είναι μέσα στο σκοτεινό ιστό του διαδικτύου Dark Web με τα προσωπικά του δεδομένα, δεν το λες. Είδατε να ακούγεται τίποτα? Όχι. 3 εκατομμύρια το πρόστιμο, καθαρίσαμε. 5 εκατομμύρια Έλληνες τα δεδομένα τους μέσω ΕΛΤΑ ταξιδεύουν στο σκοτεινό διαδίκτυο. Θέλετε να το πω και αλλιώς? Μη σας κάνει έκπληξη αν σας χτυπήσει την πόρτα ο Γαλατάς. Τέμπη, πάμε και όπως βγει. Σας τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά σήμερα στο οικόπεδο της εταιρείας Πανδρεμένος γίνεται συμπληρωματική δειγματοληψία. Είναι το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα 25 φορτηγά με τα αδρανή υλικά και πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος τυχαία συμπτωματικά λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Ο ανακριτής έκανε δεκτές της αιτιάς των τεχνικών συμβούλων των συγγενών θυμάτων, αυτών των ψεκασμένων όπως τους λένε οι επίσημοι, ότι η δειγματοληψία ήταν μπουρούχα και κάνει συμπληρωματική δειγματοληψία με ειδικά μηχανήματα ελαφρού τύπου. Δεν πρόκειται να βρουν τίποτα πια, γιατί είναι η αλλίωση της αλλίωσης, ο αλλίωση. Και επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλλον ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο κολλητός δηλαδή του Ερντογάν, μας το έκανε ο Τσελίκ χθες ακόμη πιο λιανά, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν αυταπάτες για τα θαλάσσια πάρκα. Η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σαμποτάρει την εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας με βάση και τη διακήρυξη των Αθηνών. Διότι όπως λέει ο κύριος Τσελίκ, εμείς ήρθαμε καλή την πίστη το Δεκέμβριο και είπαμε δεν θα κάνουμε μπινιά, δεν θα μας κάνετε μπινιά και θα προχωρήσουμε σαν αδελφά. Είστε μπινιάριδες οι Έλληνες, διότι λίγο πριν συναντηθεί ο Πρωθυπουργός σας με τον Πρόεδρό μας, πάτε και κάνετε θαλάσσια πάρκα. Πού? Στο Αιγαίο. Α, και το Αιγαίο είναι θάλασσα κοινή 50-50, λέει ο Τσελίκ. Και πρέπει να ρωτάτε. Αν ποτέ βγείτε έξω από την Δία, όχι για θαλάσσιο πάρκο, να ρίξετε κανένα δίχτυ ψαράδες, ρωτήστε τον Ομέρ Τσελίκ, επιτρέπετε μπάρμπα? Καλά πάμε παιδιά, αλλά να κοιτάμε όπως λένε και οι κυβερνώντες το μεγάλο κάδρο της εξομάλυνσης. Αφήστε τα λοιπά. Είναι δυνατόν ο Παντελής ο Μπότσης να θέλει να πάει το καλοκαίρι στην Ιθάκη, να θέλει να ψαρέψει γαρίδα και να μην ρωτάει τον Τζελίκ, επιτρέπεται? Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη στη Ρόδο. Καλημέρα στο Σάκη, ολόκληρο πόνιμο Σάκη σήμερα. Γράφει λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι δώσαν μέχρι 31/12/23 60 δισεκατομμύρια με υποσχετική στα μη πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού, στα φαντς, στους πάτσιδες δηλαδή με υποσχετική, πέρα ότι με δανεικά βάζουν στο χέρι περιουσίες 3 εκατομμυρίων του Κοσμάκη. Εγώ βλέπω, λέει ο Σάκης, στην αρθρογραφία της Καθημερινής των Νέων Κουλουπού, όταν έπρεπε να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, την υποσχετική τη λέγαν παράλληλο νόμισμα. Δηλαδή ένα εσωτερικό παράλληλο νόμισμα, το οποίο όμως για να αγοράσει ψωμί ο κόσμος είναι κακό, αλλά για να τα δώσουν στα φαντς, στον πάτσιδο είναι καλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακινεί υποσχετικές, φαντάζομαι, σε όλες τις χώρες, κάνει κατασχέσεις λογαριασμών, κατασχέσεις άλλων χωρών, αναπροσαρμογή τιμών ακόμη και σε αυτά που πλήρωσε πριν 29 χρόνια ένα λογαριασμό ρεύματος, και μετά τους πειράζει, λέει, η αποδολαροποίηση. Πείτε μου εσείς, καταλήγει ο Σάκης, όχι έναν άνθρωπο να επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σοβαρά, έστω τουρίστας που θα εμπιστευτεί τα ATM της ΕΕ να αγοράσει μια κιλότα. Δείτε τους τουρίστες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται με PayPal και κρατάνε και τίποτα κέρματα στην τσέπη για να γυρίσουν σπίτι. Δεν ξέρεις, λέει, με αυτά τα κατοχικά ευρώ τι γίνεται αύριο. Πάει κανείς λεφτά στην τράπεζα? Έχει σκεφτεί, λέει, ο Άδωνης να βάλει καλάθι της νοικοκυράς τα απόγευμα στα σούπερ μάρκετ, να πληρώνεις 2.000 ευρώ το ρύζι για να ελαφρύνει το πρωί? Α, απογευματινό, ε. Αφού θέλουμε να ψηφίζουμε celebrities, λέει ο Κώστας, μην αναρωτιόμαστε γιατί τα τρένα τσουγκράνε μεταξύ τους ή γιατί τα κόμματα ανταλλάζουν διορισμούς με ψήφους. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Και ο Τάσος λέει εδώ, το μόνο που δεν ακούσαμε είναι πως τα 6 παστέλια που έριξε ο Γαύρος στη Μακάμπη ήταν όλα offside, θα τα πιάνε το Έρντομ, αλλά έχουμε το απαρχαιωμένο VAR. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Τάσος, δεν το είδα, δεν έχω άποψη. Σέβομαι αυτό που λέει, για να το λέει κάπως έτσι θα είναι. Καλημέρα Κώστα. Λέει ο Κωστής, μας έχουνε ζαλίσει να μην πω τι, με αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα στα Εμιράτα. Ξέρει κανείς να μας πει κάτι πιο έγκυρα? Κοίταξε να δεις, αφού ξεπεράσαμε, η αλήθεια είναι, το θέμα του Ντάνιελ στη Θεσσαλία και αφού φέραμε copy-paste στα αγγλικά τη μελέτη των Ολλανδών να τη διαβουλευτούν οι αγρότες, να θυμάσαι ότι τίποτα πιο ανακριβές από την έκφραση «η αλήθεια μου». Λοιπόν, μας έχουν ζαλίσει, η αλήθεια είναι, με την πλημμύρα στο Ντουμπάι και αρχίσαν τα τρελά, η κλιματική κρίση. Κάτι ακούστηκε βέβαια για ψεκασμό των νεφών με ειδικούς κρυστάλλους για την πρόκληση βροχής, αλλά είπανε ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί ακόμη και αυτό να συνέβη, να έγινε τέτοια συμφορά. Εγώ δεν ξέρω να σας πω περισσότερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μπορώ να σας πω πάντως, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύετε, ότι η ανυπαρξία επιφανειακού αποστραγγιστικού συστήματος σε όλη την Αραβική Χερσόνησο είναι δεδομένη. Εάν πάτε θα δείτε ότι το νερό δεν απορροφάται άμεσα από την άμμο όπως γίνεται σε εμάς, γιατί κάτω από την άμμο της ερήμου υπάρχει έθρυπτο πέτρωμα, δηλαδή σχηματίζονται λιμνούλες που θα εξατμιστούν μάλλον παρά θα απορροφηθούν. Με συγχωρείτε, κάτι ξέρω, έχω κάνει ένα φεγγάρι στο Ριάντ και κάτι ξέρω. Και επίσης να σπάσουμε και μερικά στερεοτυπικά, ε. Έχουνε και χιονάκι, έχουνε και βροχές, αλλά έχουν το πρόβλημα ότι κάθε φορά που είχαν βροχές πλημμυρίζαν γιατί δεν είχαν υπόψη τους αποστραγγιστικά έργα. Τώρα τα υπόλοιπα, πώς έγινε η κακοκαιρία, αν ψεκάστηκαν οι ψεκασμένοι των συννέφων ή όχι, δεν μπορώ να σου το πω. Μ' αρέσει που υπάρχουν αναλύσεις, αλλά στην Αθήνα ευθύνεται η θεωρία της σποράς των νεφών για τον κατακλυσμό στο Ντουμπάι? Όχι. Δεν είναι εκεί, αλλά από εδώ με μια ματιά το βγάλαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Χρήστος λέει, τα θαλάσσια πάρκα είναι αφορμή για να μην αξιοποιήσει η χώρα μας τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Χρήστο, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα θαλάσσια πάρκα σημαίνει ύπαρξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το έχουν καταλάβει οι Έλληνες πολιτικοί, γιατί οι Τούρκοι, επειδή το έχουν καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιεί στην πράξη την ΑΟΣ, βγήκαν στα κάγκελα και σου λέει, όχι θαλάσσια πάρκα. Μείνε σε αυτό. Καλημέρα Κάρμεν. Μύδια αντιπλημμυρικά έχουν και στο Ντουμπάι. Έχουνε αντιπλημμυρικά. Αποστραγγιστικά δεν έχουνε. Αυτό να ξέρεις, Ηλία. Περιμένετε, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα μπορεί η ιστορία του Ντουμπάι να ευθύνεται για την ιστορία στη Θεσσαλία. Περιμένετε. Ή να πάμε συγκριτικά. Είδες το Ντουμπάι βούλιαξε με λιγότερη νεροποντή. Τι θέτατε να γίνει στη Θεσσαλία, ε? Πάμε με τραγουδάκι σε διάλειμμα.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι όλο η στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης εδάφωνα κι ασύρματοι από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, υποπές ξεκινούν και οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούν κι ο ύπνος σου κρατάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.
Λοιπόν, μου λέει ο φίλος ο Κώστας, το φαινόμενο Ελνίνιο προκάλεσε τις βροχές στο Ντουμπάι, μα αφού έχει τελειώσει η Κωστή μου. Τι, η σπορά νεφών είναι παλιά τεχνική, εμπλουτίζουν τα νέφη με σκόνη για να υποβοηθήσουν τη βροχόπτωση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ξηρασία. Το έκαναν γενικά στο Ντουμπάι, αλλά λένε ότι δεν είχαν κάνει τέτοια επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση, γιατί το φαινόμενο φαινόταν ότι θα φέρει βροχή από μόνο του. Εγώ δεν ξέρω, Κώστα, τι έχει γίνει. Ξέρω ότι αποστραγγιστικά δεν έχουνε εκεί στην Αραβική Χερσόνησο. Τώρα τα υπόλοιπα ας τα βρούνε. Θα δει κανείς, λέει, σωστός με μεριά της ιστορίας, τη σωστή μεριά της ιστορίας, πολιτικός μηχανικός. Θα έκτισε και το Ντουμπάι από τη Βόρεια Εύβοια. Και η Εύα μου λέει, καλημέρα, με την ευκαιρία για το Ντουμπάι θυμήθηκα πριν αρκετά χρόνια, το 17, που είχαν μιλήσει στο Ράδιο Κρήτη κάποια ομάδα μετεωρολόγων που είχε δύο, ήταν από Αθήνα και ένας από το Ηράκλειο, επιστήμονες που συζητούσαν το θέμα της ανομβρίας. Αν θυμάστε, τότε είχαμε χρόνια να δούμε βροχή και έλεγαν ότι συζητάνε να ψεκάσουν τα σύννεφα με ξηρό πάγο, νομίζω, για να βρέξει, και ότι είχε ξαναγίνει στην νοτιοανατολική Τουρκία το ίδιο, γιατί είχαν πάνω από 10 χρόνια ανομβρία. Ξέρει κανείς αν το εφάρμοσαν τότε, γιατί μετά, αν θυμάστε, είχαμε πάλι βαρύ χειμωνιά για 5 περίπου χρόνια. Παιδιά, αφήστε το. Αποστραγγιστικά δεν είχαν στην Αραβική Χερσόνησο. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Και αφήστε τα υπόλοιπα. Θέλω να σας πω ότι τα Τέμπη είναι η κορονίδα των κακοδαιμονιών, λένε κάποιοι, των παθογενειών. Είναι η επιτομή της αχρηστίας των συστημάτων. Και έτσι έχει γίνει σλόγγαν. Πάμε όπου βγει μετά τα Τέμπη. Στα αεροδρόμια, στα αεροπλάνα, σε αυτοκινητόδρομους, στις θαλάσσιες οδούς, στα θαλάσσια πάρκα, στα εθνικά θέματα, πάμε και όπου βγει και όπως βγει. Ναι, αλλά το ωραίο είναι ότι όταν βγαίνουν άνθρωποι με σοβαρό δείγμα γραφής κατά τη διάρκεια των θητιών τους, ακόμη και σε ένοπλες δυνάμεις, και τυχάνει να είναι και από την περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, και λέμε μερικά πράγματα με αφορμή τα Τέμπη, είναι λιγάκι σόλικο μετά, 14 μήνες μετά, να βγαίνει η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου για να πει ότι ο αγωγός, προσέξτε τη διατύπωση, ήταν εκεί κοντά που έγινε το δυστύχημα. Το εκεί κοντά μπορεί να είναι από ένα μέτρο, όπως ξέρετε, έως 5 χιλιόμετρα, δεν το λες μακριά. Το εκεί κοντά λοιπόν έγινε μετά σλόγγαν ότι ο αγωγός φυσικού αερίου περνάει ακριβώς στις γραμμές από κάτω, εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γιατί όλα αυτά? Διότι όσο τα έλεγαν οι κακόμοιροι συγγενείς, κακόμοιρους τους λένε, εντάξει. Αλλά άμα βγήκε κοντζά με επίτιμος αρχηγός γεν Λαρισαίος να το πει αυτό, ήταν λιγάκι. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα σε εσάς, την όμορφη Κρήτη και τους ακροατές μας.
Λοιπόν κύριε Χριστίδη, δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα λέτε καλά, παρότι είστε ναυτικός, μάλλον στον κάμπο βούλιαξε το καράβι. Αστειεύομαι τώρα, αλλά σας κάνει μαθήματα 14 μήνες μετά, όχι η ΔΕΣΦΑ, διότι η ανακοίνωσή της είναι πολύ προσεκτική στη διατύπωση, αλλά η χρήση της ανακοίνωσης σας κάνει μάθημα από πολιτικούς. Γιατί εσείς είπατε ότι ο αγωγός δεν είναι στο σημείο του δυστυχήματος κάτω από τις γραμμές κτλ.
Ακούστε κύριε Σαχένια, μάθημα δεν μου κάνει. Απλώς προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο. Όπως ξέρετε, έχω γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, διότι έχω εκπαιδευτεί επάνω σε αυτό, βέβαια για θέματα της άμυνας, αλλά τα οποία έχουν και χώρους εργασίας, όπως ξέρετε. Αυτά δεν διαφέρουν πολύ από το πολιτικό σύστημα, γιατί και εμείς έχουμε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου. Αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμου, αγωγών καυσίμων κλπ. Άρα, όλα αυτά γίνονται με κανόνες ασφαλείας και με συνθήκες. Όταν αυτά περνάνε δίπλα από αυτοκινητόδρομους, παραδείγματος χάρη, ή δίπλα από κατοικίες, ή δίπλα από το κοινό, υπάρχουν επομένως αποστάσεις ασφαλείας. Δεν λέω για τις συνθήκες τώρα σε Βέζο 2 και 3. Πάρα πολύ καλά ξέρουν όλοι οι τεχνικοί και του ΟΣΕ και η πολιτική μας. Αλλά και η απλή λογική λέει ότι τέτοια θέματα ασφαλείας δεν μπορούν να περνάνε κάτω από γραμμές. Επομένως, μπορεί ο αγωγός να περνάει κοντά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είπατε, ένα ή δύο μέτρα. Είναι τελείως διαφορετικό τα 50 και τα 100 μέτρα ή τα 300. Την ξέρω την περιοχή. Είναι παράλληλα με τον δρόμο αγωγός και δεν έχει καμία σχέση με το χώρο του δυστυχήματος. Επειδή αναφερθήκατε στα Τέμπη, έχετε υπόψη σας και το στράτευμα έχει τα δικά του Τέμπη σε πολύ μικρότερο βαθμό, και εννοώ το θέμα της χειδίας. Τα Τέμπη λοιπόν έχουν επηρεάσει το κοινό αίσθημα, το κοινό περιδικαίο αίσθημα, και έχουν ευαισθητοποιήσει ακόμη και Ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν με την ευκαιρία ότι η δημοκρατική κινητοποίηση του κόσμου για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει συνείδηση και να τσιμεντώσει μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να κερδίσει ή να συγκαλύψει η κυβέρνηση. Άρα κανένα μάθημα δεν δόθηκε πάνω σε αυτό.
Εγώ το είπα αστειώντας και κολλώντας.
Το κατάλαβα.
Κύριε Αρχηγέ, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και η ανακοίνωση, εγώ επιμένω σε αυτό, του ΔΕΣΦΑ, είναι πολύ προσεκτική, ασχέτως πως τη χρησιμοποίησαν πολιτικοί και υπουργοί μετά. Λέει, διαβάζω, ο αγωγός υψηλής πίεσης διέρχεται πλησίον του σημείου του δυστυχήματος των Τεμπών. Όχι στο σημείο του δυστυχήματος, πλησίον. Και λέει και λίγο παρακάτω, ο αγωγός φυσικού αερίου που βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος δεν επηρεάστηκε. Πλησίων και κοντά δεν είναι κάτω από τις γραμμές στο σημείο του δυστυχήματος. Τα ελληνικά μας κάτι μας έχουν μάθει όταν τα διαβάζουμε.
Σωστό αυτό που λέτε. Είναι περίπου ένα γήπεδο μακριά. Μάλιστα. Περίπου στα 100 μέτρα.
Μάλιστα.
60 με 100 μέτρα.
Άρα έχετε μια εξήγηση γιατί η σπέκουλα αυτή αμέσως μετά από πολιτικό προσωπικό, γιατί στην ουσία την δημόσια δήλωση την είχατε κάνει εσείς. Γιατί τέτοια σπέκουλα?
Απλώς ξέρω την περιοχή, προσπαθώ να καλύψουν αυτό που γίνεται στα Τέμπη. Έχω πει ξανά και επαναλαμβάνω, κύριε Καρπούλα, αν οι Έλληνες, επειδή έχουν ευαισθητοποιηθεί με την περίπτωση των Τεμπών, καταλάβουν πάρα πολύ καλά όλο αυτό που γίνεται στα Τέμπη, εννοώντας τις ανακοινώσεις που λέτε, την σχετική συγκάλυψη κλπ, τότε θα καταλάβουν και το τι γίνεται στην Ελλάδα.
Επειδή το είπατε πολύ σωστά ότι και ο στρατός έχει τα δικά του τέμπη και υπάρχουν στη Λιβύη, κοντεύουν να το ξεχάσουν κάποιοι και στο στράτευμα, έχει και άλλα, έχει και Στεφανοβίκια, έχει πολλά, αλλά επειδή γενικώς η επιτομή πια του πάμε όπου βγει και όπως βγει έχει γίνει μότο, ειλικρινά κύριε Χριστίδη, δέστε για παράδειγμα τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοινώσαμε, όσο οφείλαμε με ευρωπαϊκή οδηγία. Βγήκε η Τουρκία και κάναμε πως δεν καταλάβαμε, απαντήσαμε πολύ χαλαρά. Ξαναβγήκε χθες ο κύριος Τσελίκ και είπε θα ρωτάτε διαφορετικά, χαλάτε το κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών και κάνετε μονομερείς ενέργειες. Πού? Στο Αιγαίο, δηλαδή ανατολικά των Κυθήρων, δυτικά της Μήλου για παράδειγμα και στο Ιόνιο. Με συγχωρείτε, εμείς πάμε στη μεγάλη εικόνα, κύριε Χριστίδη, που λέγεται εξομάλυνση και όλα καλά?
Κοιτάξτε να δείτε την εξομάλυνση, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει ότι είναι η συνέχεια της Μανδρίτης και του Ετσέλικου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία να την ξεχάσει. Και επειδή μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά είναι και η νότα μου που έχει περάσει, και ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Σαχίνη, που θέτει και την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και τελευταία ακούω και πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης τις συνομιλίες τους με τους Τούργους ότι τα 12 χωρικά μίλια δεν είναι και τόσο κρίσιμα σε σχέση με την ΑΟΣ, γιατί διπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται η Ελλάδα. Το μόνο όμως που κάνουν είναι να συγκρίνουν μίλια με πορτοκάλια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αιγιαλίπητα ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων είναι κυριαρχία και όχι και αναφέρει το δικαίωμα. Και όχι η ΑΟΣ που είναι κυριαρχικό μας, ας πούμε, δικαίωμα. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Άρα θα τους έλεγα να καταλάβουν ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδος που έχουμε ξεχάσει 30
σωστά,
χρόνια.
Σωστά.
Και συγκρίσεις τέτοιες να τις κάνουν με τη συνορεύουσα ζώνη και όχι με τα κυριαρχικά, με την κυριαρχία της Ελλάδος που είναι 12 ναυτικά μίλια.
Στο παρελθόν έχετε πει, αρχηγέ, ότι είστε εξαιρετικά πια προβληματισμένος έως ανήσυχος.
Βαθύτατα.
Μάλιστα. Στη λογική του κατευνασμού ή των φοβιών είμαστε έτοιμοι, είχατε πει, για μεγάλες υποχωρήσεις. Εγώ αυτό βλέπω να έρχεται, είχατε πει, και όλα είναι προσχεδιασμένα. Νιώθετε σήμερα ότι έχουμε μπει σε τέτοιο δρόμο βήμα-βήμα?
Εξακολουθώ να το πιστεύω. Και πλέον το πιστεύω ακόμη περισσότερο, διότι ακούω ακόμη όχι σοβαροφανείς, σοβαρούς υπουργούς να υιοθετούν τέτοια προσέγγιση.
Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή είστε από τους καλά γνωρίζοντες και της διαδικασίας, οπότε το ερώτημα είναι εύλογο. Με συγχωρείτε, τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να συζητήσουμε από τη Δευτέρα σε νέο γύρο, όταν η Τουρκία σου λέει στα χωρικά σου ύδατα θα με ρωτάς, διαφορετικά χαλάς το καλό κλίμα? Είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τη Δευτέρα να συζητηθούν στην Αθήνα?
Έχω ξαναπεί για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ότι δεν είναι προς όφελος της Ελλάδος. Το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα πολλές φορές, κύριε Σαχίνη, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
Μου λένε
κάτι, το μόνο που θα δούμε είναι κάτι επιπλέον που θα βάλουν οι Τούρκοι στο τραπέζι, εις βάρος μας, από τα δικά μας.
Μου λένε εδώ τα βρυλίσια, καλημέρα στον εξαιρετικό αρχηγό, τον κύριο Χριστίδη. Εδώ λέει, κύριε Χριστίδη, αναγνωρίζουμε το κοσυφοπέδιο την ώρα που έχει καεί η Κύπρος. Θα είναι χαζός ο Ερντογάν να μην τα πάρει όλα, αφού τα δίνουμε μόνοι μας όλα?
Ναι, αυτό είναι μια... Έχει δίκιο ο ακρότης. Αυτό είναι μια πισόπλατη μάχη για στην Κύπρο, σε πρώτη φάση. Και δυστυχώς θα το δούμε, νομίζω, ή απέφχομαι να το δούμε στη Θράκη.
Στη Θράκη?
Ναι, απέφχομαι να δούμε κάτι αντίστοιχο στη Θράκη.
Κύριε Χριστίδη...
Δεν μιλώ για την επόμενη τριετία ή πενταετία.
Προφανώς.
Μιλώ για το μέλλον.
Οι στρατηγικές έχουν πάντα βάθος και χρόνο.
Ακριβώς.
Έχετε δίκιο
ακριβώς
σε αυτό.
Ακριβώς.
Κύριε Χριστίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω για ένα κρίσιμο κομμάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο είστε έτοιμος και κατά πόσο θα θέλατε πολύ περισσότερο για άλλους λόγους να απαντήσετε. Όμως, κοιτάξτε, την ώρα που εμείς μιλάμε γενικώς με κάρτ ποστάλ, το λέω σχηματικά, να πάρουμε τις τρεις μπελαρά, να κάνουμε θόλο αντιπυραυλικό κτλ., οι άλλοι μπορεί να μην είναι οι super wow power, βγάζουν μαζικά φρεγάτες ετησίως, και την ίδια ώρα χθες άκουγα έναν αναλυτή εδώ που έλεγε, τον κύριο Ιφαντή, τον πρέσβη, έλεγε ότι με 7 πλοία θα μείνουμε στο τέλος το ναυτικό. Κατά τα άλλα, η κρατεά χώρα των θαλασσών, διότι μέσα από αυτό πραγματοποιήθηκε και η εθνική ολοκλήρωση στη χώρα αυτή, θα μείνει μόνο ένα επίγραμμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι είμαστε ναυτική χώρα με θαλάσσια ισχύ, όχι μόνο στα πολεμικά πλοία και στα εμπορικά πλοία. Όλο αυτό που βλέπουμε και γνωρίζουμε και ακούμε, και ενώ για το 2030, το 12 εγώ το 2017 θα πάμε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το 12. Ξεκινήσαμε με τις φρεγάτες Μπελαρά και από τις 4 παραμείναμε στις 3. Έχουμε ξεχάσει τις κορβέτες και το 2030, άμα το βάλετε δηλαδή μετά από 7 χρόνια, είναι το ίδιο αφήγημα ή πυροτέχνημα, το λέω εγώ, που άκουγα το 2012. Να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, με τα λόγου γνώσεως. Για να αυξηθεί, να αυξηθούν τα αμοιβά μόνο των ενόπλων δυνάμεων ή του πολεμικού ναυτικού από το 65% στο 75%, χρειάζεται διπλάσιος προϋπολογισμός. Τώρα, εάν βάλετε ότι έχουμε πάρει καινούργια πλοία της 3 Μπελαρά που δεν έχουν έρθει ακόμα και τα καινούργια αεροσκάφη, καταλαβαίνετε γιατί κόστος μιλάμε. Να τελειώσει λοιπόν αυτό το παραμύθι και να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή και στην ενημέρωση του λαού και στο προσωπικό που πλέον παρετείται. Είχαμε και άλλες παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό. Αξιολογωτάτων ανθρώπων. Να δώσουν έμφαση στο προσωπικό.
Άρα, κύριε Χριστίδη, ναύαρχε και επίτιμα αρχηγέ του πολεμικού ναυτικού, γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμος, έχει αξία πια αυτό όλο? Αν το πολιτικό σύστημα, η ελίτ της χώρας, δεν ενδιαφέρεται για αυτό που εσείς περιγράφετε, ενδιαφέρεται για business as usual, να το πω και ελληνικά, και να αγοράζουμε χρόνο να μην κάτσει στη δική μας βάρδια η στραβή των τεμπών του Αιγαίου, για παράδειγμα. Έχει λόγο ο Έλληνας να κάθεται να αγωνιά, αναγωνιά, γιατί έχει και την καθημερινή επιβίωση, για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, να δείτε, η ελίτ και η οικονομική ελίτ της Ελλάδος και στο παρελθόν από την ιστορία έχουμε παραδείγματα που δεν ενδιαφερόταν. Αλλά εμείς ως Έλληνες και η ψηφιέξη μόνο γνωρίζουμε ότι έχουμε πατρίδα. Και η πατρίδα μας είναι αυτή που ζούμε τώρα. Οι απέναντι, αν έρθουν για τον ΑΒ τα λόγο να καταλάβουν την πατρίδα μας, μπορούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Εμείς δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Άρα δεν κατανοώ ούτε το που βγει, ούτε την αδιαφορία των πολιτικών. Συγγνώμη που είμαι εκνευρισμένος, αλλά αυτά που γίνονται τελευταία με έχουν βγάλει εκτός αυτού. Και αυτά που ακούω.
Και αυτά που ακούτε.
Οι κοινωνικοί καταχραστές έχουν και αυτοί ένα όριο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χριστίδη, για τη σημερινή συνομιλία. Κρατώ αυτό που είπατε στο τέλος. Οι κοινωνικοί καταχραστές έχουν και αυτοί ένα όριο. Το όριο όμως θα πρέπει να το θέσει η κοινωνία κάποια στιγμή.
Σωστό. Θα μου επιτρέψετε όμως,
ναι,
να πω κάτι για τον αείμνηστο νεοπλησαρή που μας έκανε μάθημα στις σχολές πολέμου και όταν ήμασταν μικροί αξιωματικοί, ότι με τον τρόπο που πάμε και με τον εξευγενισμό τελικά θα σκεφτόμαστε σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα μας.
Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά. Μερίση Νεοκλή Σαρή αποφάσισε να κλείσει σήμερα τη συνομιλία μας ο επίτιμος αρχηγός του πολεμικού ναυτικού. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.
Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθάρισε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα που βγει το μάτι. Ένα τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι.
Εδώ είμαστε με Σίτι, ο Παντελής Γιαχαλή. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από τα Νήσους Φερόες, πώς μ' αρέσει να το λέω αυτό. Καλημέρα, λέει. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά ο πόλεμος δεν είναι έννοια του παρελθόντος. Τάδε έφη Ντόναλντ Τούσκ. Και συμπληρώνει, λέει, ο ευαίσθητος Μπορέλ. Πρέπει να προετοιμαστεί η Ευρώπη για σύγκρουση πλήρους κλίμακας και δεν πρόκειται για φαντασίωση. Τι να σου πω, Κωστή μου, κάτσε εκεί που σε καθίζανε. Αν και δεν είμαι σίγουρος ούτε για εκεί. Ο φίλος μου Νίκος, ο κύριος Νίκος, λέει, και ο Ναύαρχος πριν από λίγο. Τα ίδια λέει, τον ήπιαμε να μην τον ξεχνάμε και αφήστε τα καλημέρα μέρα. Ο Μάνος λέει, τι χρειάζεται το ναυτικό, πέστε στον Άβαρχο με όλο το σεβασμό και την τιμή, για να καλύψει την Κύπρο. Εδώ περικυκλωνόμαστε από Αυλώνα και Λιβύη μέχρι τα μικρασιατικά παράλια. Η Μαρία μου λέει, ο κύριος Δένδιας θέλει, λέει, να ψαρεύει στους αντίπαξους. Καλό θα είναι να ρωτήσει πρώτα την κυρία Μελόνι, καθώς φαίνεται να ξέχασε τις συμφωνίες που υπέγραψε με την Ιταλία το 20, τις λέει και προδοτικές, και ξεπούλησε και το Ιόνιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Μαρία μου. Σημισακή είναι στα 6 ναυτικά μίλια η αλίευση της γαρίδας, ας πούμε. Και ο Νίκος μου λέει, πώς θέτει όρια η κοινωνία με εκλογές. Γεμίσαμε όρια που κάθε φορά τα πάμε και λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, είπα στην αρχή, παιδιά, ζούμε σουργελοποίηση των πάντων. Άμα ανησυχούμε και είναι μείζον θέμα το ότι έφυγε το Λενιό η Μενεγάκη από το Μέγκα, σταματάει την εκπομπή και εδώ στο αναλύσεις και μετά τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε, μια ματιά να ρίξεις τα ευρωψηφοδέλτια, καταλαβαίνεις. Για όλα αυτά που περιγράφεται, την Ευρώπη σε παράκρουση, τον κόσμο σε παράκρουση, το αν θα απαντήσει και πότε και πώς θα απαντήσει το Ισραήλ, προσέξτε, πώς θα απαντήσει και πότε. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι αυτό. Όχι να υπάρξει καταλλαγή και εκεί και στην Ουκρανία και παντού. Τίποτα, όχι, όχι. Το θέμα είναι, έχω μέτρο, έχεις αντίμετρο και ξανά μέτρο και πάει λέγοντας. Έχει χαθεί το μέτρο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε εκτεταμένα με τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, τον κύριο Αποστόλου. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
Πώς να είμαστε με όλα αυτά? Φαντάζομαι ακούτε και τις περιγραφές των ακροατών.
Ακούω.
Που καταλαβαίνουν ότι ή στραβός είναι ο γυαλός, που δεν είναι, ή στραβά αρμενίζουμε.
Έτσι είναι.
Για πείτε μου, να ξεκινήσουμε από τα μέσα αρχικώς, από το εσωτερικό. Συμμερίζεστε την άποψη ότι πια δεν είναι θέμα celebrities, είναι σουργελοποίηση των πάντων?
Ναι, είναι σουργελοποίηση των πάντων. Αλλά να το πιάσουμε από την αρχή λίγο το ζήτημα.
Βεβαίως.
Και να καταλήξουμε εκεί που είμαστε σήμερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία του θεάματος. Τι είναι όμως το θέαμα? Το θέαμα δεν είναι μόνο μια συλλογή εικόνων, ό,τι βλέπουμε, αλλά είναι μια κοινωνική σχέση μεταξύ ανθρώπων που διαμεσολαβούνται από εικόνες αυτές οι σχέσεις. Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Γκίντεμπορ και βλέπω ότι δικαιώνονται. Δικαιώνεται. Σήμερα τι βλέπουμε? Ότι οι εξουσίες, όλες οι εξουσίες, ως θεαματικές ισορρεύσεις, κατασκευάζουν μια ψευδοκλαμουριά, η οποία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά. Και εκλέγονται πανηγυρικά ως εξουσίες του βιώματος, οι οποίες απικιοποιούν κυριολεκτικά την καθημερινή ζωή. Έτσι. Το γεγονός ότι σήμερα το ψέμα αποτελεί μια ομολογία του προηγούμενου ψέματος, το γεγονός επίσης ότι το εμπόρευμα καταφέρνει να φτάσει στην ολοκληρωτική κατοχή της ζωής μας και να γίνεται έτσι όλο και περισσότερο ο άνθρωπος θεατής, αναγνωρίζοντας, όπως λένε οι θεαματικοί σε εισαγωγικά, εκείνοι δηλαδή που κατασκευάζουν το θέαμα, τη δεύτερη φύση του ως homo spectator, τότε όλα αυτά βεβαιώνουν ότι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία του θεάματος που δεν μπορούμε πλέον εμείς να την διαπραγματευτούμε άλλο. Έτσι. Σήμερα όμως υπάρχει και το εξής. Έχουμε βρει και μια έννοια, αυτό που λέμε lifestyle. Όλοι πολιτεύονται κάτω από τους όρους του lifestyle. Πότε γεννήθηκε αυτή η θεωρία του lifestyle? Να εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές μας ότι αυτή η θεωρία αποτελεί μια ατομική θεωρία του Alfred Adler, του γνωστού δηλαδή ψυχολόγου, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να ορίσει το μοναδικό και ανεπανάληπτο αποτύπωμα κάθε ανθρώπου, δηλαδή τον προσανατολισμό της σκέψης, τα συναισθήματα που τίθονται στην υπηρεσία του τελικού επιδιωκόμενου σκοπού. Τι σημαίνει λοιπόν lifestyle? Είναι ο τρόπος ζωής και πώς εξελίχθηκε, που συντονίζεται από ομάδες πολιτισμικών μοντέλων και αναφορές συμπεριφορών. Συνδέεται εμέσως με υψηλούς οικονομικούς στόχους, με την τεχνολογική εξέλιξη και με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, σήμερα όλη η πολιτική, αν το αντιληφθούμε, πολιτική με όμικρον γιώτα, είναι προϊόντα αυτού που λέμε lifestyle. Το βλέπουμε από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, από το πώς επισκέφτονται σε καθημερινή βάση σχεδόν τις εκπομπές χαμηλού επίπεδου, έτσι, ούτως ώστε να έχουν μια δημοτικότητα ακόμη μεγαλύτερη και να είναι πολύ πιο κοντά και στο μέσο Έλληνα πολίτη που βλέπει διαρκώς τέτοια θέματα. Όμως, πίσω από αυτό, για να φτάσουμε τώρα σε μια πρακτική εξέλιξη της όλης εφαρμογής, και με τα ψηφοδέλτια που εσκάτως διαπιστώσαμε και είναι εντελώς ντροπιαστικά αυτά τα ευρωψηφοδέλτια που κατέθεσαν τα πολιτικά κόμματα, υπάρχει κάτι που ασφαλώς το κρύβουμε. Τι είδαμε? Είδαμε προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια άμεση σχέση με αυτό που λέμε τηλεόραση και θέαμα. Ποιες είναι όμως αυτές οι προσωπικότητες? Είναι δημοσιογράφοι, είναι πανελίστες, είναι εν πάση περιπτώσει εκείνοι που βρίσκονται κοντά στους ολιγάρχες. Ποιοι φτιάχνουν σήμερα τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή τις ομάδες, την κομματική δραστηριότητα, ποιος την ορίζει μέσα στα κόμματα? Ακριβώς οι ολιγάρχες. Και να σας θυμίσω κάτι που μία κυρία που κατεβαίνει με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι όταν της έγινε η πρόταση από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τις εκλογές, εκείνους που ρώτησε ήταν δύο. Ήταν το σύζυγό της και βέβαια τον εργοδότη της, γνωστό ολιγάρχη. Έχουμε δει ότι πόσες προσωπικότητες, τηλεοπτικές προσωπικότητες υπάρχουν σήμερα μέσα στα πολιτικά κόμματα. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, δύο ολιγάρχες κατεβάζουν δύο ξεχωριστούς υποψήφιους. Οι ολιγάρχες φτιάχνουν τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό λέω κατεβάζουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο επίσης δημοσιογράφοι που είναι από συγκεκριμένο όμιλο. Δηλαδή, είναι όμιλος Βαρδιλογιάννη, είναι όμιλος του κυρίου Μαρινάκη, είναι όμιλος του κυρίου Αλαφούζου. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα του lifestyle που είπαμε προηγουμένως, είναι άνθρωποι των ολιγαρχών που φτιάχνουν ακριβώς όλο αυτό το θέαμα, που φτιάχνουν το αντιδημοκρατικό τηλεοπτικό πριγκιπάτο. Επομένως, ζούμε σε μία εποχή lifestyle ενός αντιδημοκρατικού τηλεοπτικού πριγκιπάτου των ολιγαρχών. Έτσι.
Να σας πω κάτι. Η περιγραφή σας, γιατί ξεκίνησε από τη θεωρία αλλά πήγε στο πεδίο και αυτό βοήθησε πάρα πολύ σήμερα τον κόσμο, έχω την αίσθηση. Θέλω να προχωρήσω λίγο παρακάτω και να σας ρωτήσω αν αυτός είναι η κοινωνία του θεάματος από τη μια, στον οποίο πακτώνει ο κόσμος του lifestyle κτλ. Γίνεται τελικά η μοναδική αλήθεια για τον πολίτη? Θέλω να πω, εάν αποφασίσει ο X κύριος Αποστόλου να εμπλακεί ενεργά και να μην μιλήσει με όρους θεάματος και lifestyle, να πει πέντε πράγματα, δεν κινδυνεύει να είναι γραφικός, αποστεωμένος, απολιθωμένος, με γλώσσα προηγούμενων δεκαετιών, σας λέω τι ορολογίες χρησιμοποιούνται, και τέλος πάντων τώρα δεν αφήνετε τα βαριά, κύριε Αποστόλου, θα σας πούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εσείς να αφήσετε τα βαριά, αυτοί που πιάνουν τα ελαφριά είναι οι πραγματικές ανάγκες του πολίτη μιλώντας ελαφρά? Γιατί εγώ θα δεχόμουν ότι το θέαμα βοηθάει αν μπορείς μέσα από αυτό να επικοινωνήσεις τα προβλήματα του κόσμου στους αρμούς της εξουσίας. Το κάνουν?
Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το θέαμα εκείνο που κάνει είναι ότι καλύπτει την ανία των πολιτών. Τίποτε περισσότερο. Έτσι. Ωστόσο, δημιουργεί λογικές, εικόνες, γλώσσες. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις λογικές, σε αυτές τις εικόνες και σε αυτές τις γλώσσες, δεν έχουν καμία τύχη από τους υποψήφιους των εκλογών. Όλοι οι υπόλοιποι με την επιβολή της προσωπικότητάς τους, εγώ θα σας πω τώρα κάτι που είδα χθες και με τρόμαξε στην κυριολεξία από κάποιο κανάλι, βγήκε κάποια δημοσιογράφος και είπε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξουμε όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης, δηλαδή τους δημοσιογράφους. Γιατί είχε ξεκινήσει μία τριβή ότι εκείνα τα πρόσωπα δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά ουσιαστικά τη φωνή του εργοδότη τους ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το φτηνό θέαμα. Όποιος λοιπόν δεν εντάσσεται σε αυτό το φτηνό θέαμα, τότε δεν έχει καμία τύχη. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα κόμματα είναι τηλεοπτικά κόμματα, έτσι, και υπάρχουν τηλεοπτικοί ηθοποιοί. Τους βλέπουμε, έχουμε γνωστούς υπουργούς οι οποίοι ήταν η καριέρα τους, εν πάση περιπτώσει η εργασία τους ήταν να πολιτές και είχαν βγει μέσα από αυτό το σύστημα της τηλεόρασης. Αυτοί είναι οι τηλεοπτικοί ηθοποιοί στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Έχουν μια πορεία και μια εξέλιξη? Σαφώς έχουν μια πορεία και μια εξέλιξη. Mm-hmm. Ανεβαίνουν διαρκώς? Σαφώς ανεβαίνουν διαρκώς. Λοιπόν, μόνο τύχη θα έχουν στο εξής, και το διαπιστώνομαι κάθε μέρα, όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή το προστατευμένο περιβάλλον της τηλεόρασης.
Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης, είναι η ίδια η κρίση σας, κύριε Αποστόλου, για ανθρώπους του θεάματος που τα βροντάνε από τον εργοδότη και βγαίνουν φόρα παρτίδα στην πολιτική χωρίς πια καμία διασύνδεση με τους εργοδότες.
Όταν έχουν σπάσει τη διασύνδεση, τότε σημαίνει πως έχουν έρθει σε σύγκρουση με ένα σύστημα. Και ενδεχομένως να έχουν, ενδεχομένως λέω να έχουν, σπάσει και αυτές τις αναφορές, αυτές τις ξύλινες αλήθειες, αυτές τις γλώσσες και αυτές τις εικόνες που έχει κατασκευάσει το σύστημα της τηλεόρασης. Ενδεχομένως.
Mm. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Αποστόλου. Ξέρετε ότι αγαπάμε τους ακροατές εδώ, έτσι. Συνεπώς μιλάμε λίγο για πολιτική του lifestyle και άρα εξηγούμε σε ένα σημείο γιατί η πολιτική στις μέρες μας, ΜΕΙΤΑ, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον τίποτα χρήσιμο και ουσιαστικό. Ωστόσο, μιας και μιλάμε με όρους αγοράς, δεν θα πρέπει να πούμε ότι η πολιτική lifestyle πουλάει γιατί υπάρχει ζήτηση και καταλήγω, λέει ο Νίκος, ότι μάζες τελικά αυτό θέλουν. Σωστό ή λάθος?
Είναι σωστό. Το θέαμα είπαμε ότι έχει μια σύνδεση με το εμπόρευμα, έτσι, και εκεί κατέχει τον άνθρωπο. Τώρα διαμορφώνει έτσι κάποια πρότυπα διακυβέρνησης το ίδιο το θέαμα, το ίδιο το lifestyle, και ανταποκρίνεται σε μια μεταδημοκρατία η οποία τη γνωρίζουμε έτσι όπως την γνωρίζουμε, που ολισθαίνει διαρκώς δηλαδή προς μια ολιγαρχία, έτσι. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σήμερα φτιάχνουμε αυτή την δημοκρατία με την κοινωνική πίεση, με τον κοινωνικό εκφοβισμό, για να περάσουμε μετά και στα υπόλοιπα, αν ανοίξουμε μια συζήτηση για τον πόλεμο που άκουσα που αναφέρατε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχει μια μελέτη από πριν. Δηλαδή, η μελέτη που λέει ότι το θέαμα θα κατακυριεύσει, θα γονατίσει τις οποιασδήποτε προσωπικές αντιστάσεις και προσωπικές απόψεις και κατά αυτόν τον τρόπο θα κυριαρχήσει. Άρα ένας που εκφράζει, που έχει καλύτερα προσωπικές απόψεις, δεν είναι μοντέρνος, δεν είναι σύγχρονος. Είναι κάτι που έχει λήξει, ένα λιγμένο προϊόν. Εάν δεν ακουμπάει πάνω στις γλώσσες ή στη γλώσσα αυτή την κατασκευασμένη της τηλεόρασης, εάν δεν μετατίθεται η ίδια η λογική του στις κυρίαρχες λογικές του θεάματος, τότε, το ξαναλέω, δεν θα έχει καμία τύχη. Το γεγονός σήμερα ότι ανακυκλώνουν το παλιό πάνω στην εξουσία, αυτό έχει να κάνει με όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή το παλιό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέσα στην πολιτική του θεάματος, επανέρχεται πάλι και ξαναβαφτίζεται ως νέο.
Κύριε Αποστόλου, ωστόσο, γιατί λέει και ο φίλος μου εδώ από την Αθήνα που στέλνει το μήνυμα, τη στιγμή που η πλειοψηφία βάζει με δυσκολία φαγητό στο τραπέζι, και δεν είναι υπερβολή, και κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς τα πρακτικά της καθημερινότητας, κόβεται, λέει, και το ρεύμα σε αρκετούς, όλα αυτά που περιγράφεται μπορούμε να τα ονομάσουμε lifestyle ή αλλιώς σαπίλα του συστήματος?
Είναι μια σαπίλα του συστήματος. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε το εξής.
Μισό λεπτό. Και θα πείτε τι γίνεται. Ρωτώ εγώ τώρα. Αν λοιπόν είναι σαπίλα, τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη που ζει με αυτό το άχθος καθημερινά, ζορίζεται, να επιλέξει τελικά, ό,τι κόμμα θέλει ας επιλέξει, να επιλέξει σε αυτό το κόμμα έναν άνθρωπο του θεάματος, να μην πω άλλο ονόματα και παράξενα, επιλέξει το Σαχίνι, ο οποίος δεν έχει να του προσφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο το θέαμα. Με συγχωρείτε, εδώ δεν μπαίνει και η δική μας ευθύνη? Γιατί λοιπόν βλέπω τώρα στις μετρήσεις, αυτοί που σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ, είναι και η Νέα Αριστερά, είναι και τα άλλα κόμματα, όλοι έχουν τις φίρμες τους, να το πω έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη στα κόμματα που έχει επιλέξει να ψηφίσει να πάει σε αυτούς του θεάματος που δεν έχουν να του δώσουν κάτι παραπάνω για την μπουκιά που του λείπει στο τραπέζι?
Ναι, θα σας πω. Οι μάζες που έχουν σήμερα, όπως όλοι μας που έχουμε σήμερα τα προβλήματα τα οποία είναι αξεπέραστα, δεν έχουν καμιά σχέση με όλα αυτά τα πρόσωπα που κατεβαίνουν ή στις εθνικές εκλογές ή στο ευρωψηφοδέλτια. Καμία απολύτως σχέση. Δεν μας εκφράζουν, με άλλα λόγια. Κάποιοι όμως βγαίνουν σε μια δυσκολία μάλλον κατέρχονται από μια δυσκολία κάποιοι πολίτες να καταλάβουν τα πράγματα, γιατί πώς να τα καταλάβουν. Όταν βλέπετε ότι το ένα κόμμα φωνάζει πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και όταν βλέπετε ότι το άλλο κόμμα βγαίνει και λέει ότι έγινε θαύμα ενώ με βάφτιζε ο ιερέας.
Και όταν έρχεται το τρίτο κόμμα σήμερα τάχα μου για να τρολάρει και χρησιμοποιεί θαύμα τρολάροντας στην κολυμβήθρα των ήλιου του Πασόκ. Μα είναι συζήτηση αυτή τώρα.
Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν όλοι παίζουν παντού ή παίζουν, να πούμε, σε όλα τα ακροατήρια, είναι εκείνο το γνωστό που έλεγε, να θυμηθούμε λίγο τον Καβάφη στα επικίνδυνα, που έλεγε εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων. Δηλαδή, είμαι και πιστός, αυτό είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι και κάτι άλλο. Είμαι και έτσι, είμαι και γιουβέτσι. Λοιπόν, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τα πολυπρόσωπα της πολιτικής, ότι είμαι και κοντά σου, βλέπεις, έρχομαι κοντά σου, πρέπει να μου μιλάς στον ενικό, γιατί και εγώ θα πρέπει να σου μιλάω στον ενικό, αυτό εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ φίλοι. Δημιουργώντας έτσι μια άλλη εικόνα, αυτή η εικόνα είναι που παγιδεύει τον μέσο Έλληνα που υποφέρει σήμερα από τις άγριες πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
Μισό λεπτό. Εγώ αυτό που λέτε το καταλαβαίνω. Και ιδίως αν κάποιος είναι και πρόεδρος του κόμματος, μπορεί να το σκέφτεσαι ότι αυτή η οικειότητα είναι αποκλειστικά για μένα. Το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς, ενώ περιγράφουμε μια κατάσταση στις παρέες μας, σχολιάζουμε το, όταν έρχεται η ώρα του Σταυρού προτίμησης, που για μένα είναι λυτρωτικός υποσυνθήκες ο Σταυρός, και όχι η κάθε ηγεσία να επιλέγει τους αρίστους. Έχω άλλη άποψη. Η δύναμη του Σταυρού θα μπορούσε να λειτουργήσει καθαρτήρια εν μέρη και στα κόμματα. Δυστυχώς όμως νομοποιεί αυτές τις επιλογές του lifestyle. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν έχω κάτι με το lifestyle. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι του θεάματος. Όλοι. Όμως το ερώτημα είναι πώς ο πολίτης με όλο αυτό που περιγράφεται, και εδώ μιλάω για πρόεδρους κομμάτων, επιλέγει, προσέξτε, το πιο χτυπητό, το πιο διάσημο, το πιο γνωστό, που μπορεί να είναι γνωστό για εντελώς αρνητικούς λόγους από την προσέγγιση που κάνει στο ψηφοδέλτιο ο πολίτης. Ωστόσο αυτόν επιλέγει. Δηλαδή, μη μου πείτε τώρα, για να τα λέμε ανοιχτά, κύριε Αποστόλου, μη μου πείτε ότι δεν έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας ακούγοντας ονόματα να λέτε αυτός κάτι μου λέει. Το ξέρω από κάπου.
Ναι.
Πώς γίνεται αυτό λοιπόν κριτήριο?
Ναι, βεβαίως. Γίνεται κριτήριο γιατί υπάρχει και η δύναμη της συνήθειας. Όταν κάποιος και το πρωί και το βράδυ βλέπει την ίδια προσωπικότητα που έρχεται με υποσχέσεις που τάζουν πράγματα ανεφάρμοστα, και βλέπει ότι θα μπορέσει ίσως να κάνει και τη μικρή ανατροπή, τότε παγιδεύεται. Μπαίνει στην ίδια λογική που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ξέρετε κάτι, ενδεχομένως αυτός να κάνει και μια μικρή αλλαγή. Παρκάρει δηλαδή τη λογική του και το συναίσθημά του στην εικόνα. Αυτό που είπαμε με το lifestyle και την πολιτική του της κοινωνίας του θεάματος. Παρκάρει το συναίσθημα και τη λογική του σε μια εικόνα μιας κομματικής όμως ακινησίας. Δεν μπορεί να καταλάβει πως το κόμμα πάσχει από ακινησία. Θεωρεί ότι μπορεί να αναβαφτιστεί, θεωρεί ότι μπορεί να μπει σε μια ανατροπή ή μπορεί να κάνει μια μετάλλαξη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται καμία μετάλλαξη. Επομένως πνίγεται μέσα σε μια τέτοια λογική. Τη λογική του αδιέξοδου. Εδώ την πατάει ο Έλληνας, για να το πω έτσι, ο Έλληνας πολίτης.
Άρα μου λέτε ότι, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που μπορεί να ακουστεί βαρύς, ο κράχτης για τα κόμματα δεν είναι οι πολιτικές τους για τους πολίτες, αλλά ο κράχτης είναι κάποια πρόσωπα του θεάματος, εν ευρία έννοια θεάματος, ή της, πώς να το πω διαφορετικά, της αναγνωρισιμότητας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές για τους πολιτές.
Ακριβώς έτσι. Ο κράχτης, όπως το είπατε και είναι πολύ σωστό, ο κράχτης είναι το πρόσωπο εκείνο που δείχνει σαν εικόνα ότι έχει πολλά συγκριτικά μεγέθη και υπόσχεται και μια αλλαγή. Έτσι δεν είδαμε και νέους αρχηγούς σε κόμματα. Υποσχόμενα πρόσωπα που δεν έφερναν τίποτα. Έτσι, είχαν καλυφθεί από αυτό το τίποτα και ωστόσο ξαφνικά πετάχτηκαν μέσα σε ένα κόμμα και έγιναν αρχηγοί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Υπάρχει δηλαδή εξήγηση. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να, να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε πώς οι προσωπικότητες σήμερα λειτουργούν μέσα στην πολιτική και ποια είναι τα σχέδια και οι ορίζοντές τους.
Θέλω να πάμε σε διάλειμμα με τις παρεμβάσεις των ακροατών και μετά θα πάμε στη μεγάλη εικόνα, αυτό που θέλετε και έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα μου λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Γιαννακάκης, εξαιρετικός καθηγητής στη Ρώμη, παθολογοανατομία, στο εξής. Καλημέρα, λέει κύριε Αποστόλου. Στην Ιταλία το 1994 κατέβηκε στην πολιτική άδεια μεσολάβητα ο ίδιος ο ολιγάρχης, για να μην ξεχνιόμαστε, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Μήπως είμαστε, λέει, στο πρόπλασμα στις δοκιμαστικές για κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα, αδιαμεσολάβητα να δούμε κάποια στιγμή ολιγάρχη με κόμμα?
Να απαντήσω τώρα μετά τη διάρκεια.
Όχι, τώρα θα απαντήσετε, είναι τον ακροατό.
Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, είμαστε κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει οριμάσει από κάτω το εκλογικό σώμα να δεχθεί κάτι τέτοιο. Τις είδαμε και με τα τελευταία γεγονότα, με τις συζητήσεις στο σπίτι συγκεκριμένου ολιγάρχη, όταν πήγε μία αποστολή από τον Πρωθυπουργό και έκαναν μία ανοιχτή συζήτηση. Σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, στα οποία φαίνεται ότι ο ολιγάρχης τα πήρε βέβαια από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τις απαιτήσεις θέλω να πω πήρε, τις αξιώσεις του τις πήρε. Λοιπόν, φάνηκε ότι και μέσα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος ολιγάρχης να έχει μία πορεία ανάλογη με εκείνη της Ιταλίας του Μπερλουσκόνη.
Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, η λογική του καταναλωτή είναι όσα περιγράφει ο κύριος Αποστόλου. Όπως όταν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και επιλέγουμε αυτόματα τη φίρμα, χωρίς να κοιτάξουμε στα πιο χαμηλά ράφια όπου υπάρχουν οι προσφορές και τα προϊόντα που προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε τις φίρμες της πολιτικής, του showbiz και πάει λέγοντας. Γι' αυτό και συμφωνώ, λέει, απόλυτα με την έναρξη της κουβέντας του που αναφέρθηκε στην αντλεριανή ψυχολογία. Αυτό είναι, λέει.
Ακριβώς έτσι είναι. Με την ίδια μανία που μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ και επιλέγουμε εκείνο, γιατί την προηγούμενη μέρα το είδαμε ως ένα αποτελεσματικό προϊόν να διαφημίζεται στο γυαλί, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και επιλέγουμε τα πρόσωπα στα οποία θα πρέπει να μας εκπροσωπήσουν στην πολιτική.
Ναι, αλλά εδώ έχω έναν αντίλογο. Και αν είναι ο Απόστολος Αποστόλου, μη γνωστός, μη διάσημος, να το πω έτσι, με απόψεις, εγώ δεν θα πω ότι θα συμφωνήσω μαζί του. Πού αλλού θα τις εκφέρει ως δημόσιο βήμα εκτός από αυτό το χώρο του? Αλλιώς δεν υπάρχει. Κάνω λάθος?
Όχι καθόλου. Δεν υπάρχεις σε κάθε άλλη περίπτωση. Όχι. Υπάρχει σχέση εμπόρευμα-διαφήμιση, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, πρώτα προηγείται το εμπόρευμα, σου πλασάρω ένα προϊόν και έρχεται μετά ο πολίτης και επιλέγει. Όμως, εάν οποιοδήποτε, είδατε τι τύχη είχαν κάνα δύο διανοούμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ο ένας ήταν καθηγητής στην Αγγλία, ο άλλος για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Νομικής, κορυφαίος κοινωνιολόγος. Λοιπόν, βγήκαν εκτός. Βγήκαν εκτός διότι ακριβώς δεν ήταν οι προσκυνημένοι του θεάματος. Δεν ήταν οι καλοί μέσα στην τηλεόραση, ήταν οι δύσκολοι που με τις έννοιές τους έβγαζαν τον πολίτη από τη συνήθειά του, τον έβαζαν σε ένα ψάξιμο, τον έβαζαν σε μια αναζήτηση. Ως εκ τούτου δεν είχαν καμία τύχη μετά.
Μάλιστα. Ο Κωστής λέει, αυτό με το θέαμα είναι μεταξύ τεχνητής επιβολής συνήθειας και του περιορισμού των επιλογών μαζί με την εκπαίδευση σε σκουπίδια από παιδική ηλικία. Ο Κώστας μου λέει, δεν παγιδεύονται όλοι. Ναι, αλλά είναι οι εξαιρέσεις. Ο Νίκος από τη Ρόδο λέει, καλημέρα. Το σύνθημα είναι, όποιος και όσο αντέχει, ακόμη και ας είναι ανέμελος. Έχει σχηματιστεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Αυτών που μπορούν και χωράνε όπως στα στενά όρια διαβίωσης, και αυτών που δεν μπορούν και δεν χωράνε. Αυτοί που δεν μπορούν αγνοούνται από κάθε μορφή εξουσίας και το χάσμα μεγαλώνει. Τους αρκούν αυτοί που μπορούν και με αυτούς δημιουργούν μια στοιχειώδη εκλογική πλειοψηφία με ανύπαρκτες αντιπολιτεύσεις. Αυτή είναι η πολιτική αντιμετώπιση κατάστασης και μέχρι εκεί πάει, λέει ο Νίκος.
Συμφωνώ και θα συμφωνήσω επίσης και με τους προηγούμενους ακροατές που έθεσαν ένα ερώτημα. Ζούμε σε μια εποχή με τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια. Σας το λέω αυτό γιατί πριν 10 χρόνια το ίδιο το CNN είχε βγει και είχε πει, κοιτάξτε, δεν έχετε καμία επιλογή. Ζούμε στην εποχή των σκουπιδιών. Επομένως θα επιλέγετε κάθε φορά μέσα από τα σκουπίδια. Ήταν μια τραγική αλήθεια, την οποία τη βιώνουμε σήμερα.
Κύριε Αποστόλου, θα σας πιέσω λίγο χρονικά, διότι να κάνω, θα κάνω το χατήρι των ακροατών πρωτίστως. Πριν πάμε στην εικόνα, όσο μπορείτε πιο σύντομα δώστε μερικές απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού. Λέει εδώ ο Νίκος. Δεν χρειάζεται να οριμάσει τίποτα, κύριε Αποστόλου. Όταν ένας ολιγάρχης έχει στρατό εκατομμυρίων μέσω ιδιοκτησίας ποδοσφαιρικών ομάδων, δεν έχει ανάγκη να προετοιμάσει το έδαφος οποιοδήποτε ολιγάρχης για να κατέβει στην πολιτική, γιατί το παιχνίδι παίζεται ακριβώς με τους όρους που περιγράψατε, δηλαδή της αναγνωρισιμότητας και του σοου και του οπαδισμού. Οπαδοί υπάρχουν ακόμη και για υλικά αγαθά του καταναλωτισμού. Οι φανατικοί της Τέσλα, της Apple, του τάδε καλλιτικού ή της τάδε φίρμας ρούχων.
Ναι. Ναι, έτσι είναι. Και να προσθέσω κάτι άλλο, ότι πλέον βρισκόμαστε σε μία ιστορική πολιτική καμπή. Τι θέλω να πω, ότι λυπάμαι με αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ότι στη Δύση έχουμε φτιάξει καθεστώτα αυταρχικά. Και ως εκ τούτου όλα αυτά συνηγορούν για να έχουμε αυτό το προϊόν που σήμερα αναφέρομαι ως πολιτική. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σήμερα στην Ευρώπη, στο δυτικό γενικότερα πολιτισμό, ο λόγος γίνεται αδίκημα. Είναι φοβερό, γιατί παρακολούθησα πριν κάποιες μέρες κάποιες πορείες που έγιναν στη Γαλλία. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και διαπίστωσα ότι στα συνθήματα που ήταν υπέρ, για παράδειγμα, των Παλαιστινίων και αποκαλούσαν όλο αυτό που πραγματοποιείται γενοκτονία, τότε κάποιοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Το να μιλάς σήμερα για ελευθερία ή ανεξαρτησία θεωρείται ως έγκλημα. Θεωρείται δηλαδή ως έγκλημα λόγω του γεγονότος ότι διασπείρεις μίσος. Λοιπόν, όταν φτάνουμε σε τέτοιες προχωρημένες αυταρχικές καταστάσεις, τότε καταλαβαίνουμε πως όταν ακόμη έρχονται και όλα αυτά που είπαμε, που το θέαμα κυριαρχεί, πώς μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται ελεύθερος και ανεξάρτητος, πώς μπορεί σε κάθε περίπτωση να μην παγιδεύεται μέσα σε αυτά τα σύμβολα και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις.
Άλλος φίλος ο Γιάννης λέει, συγγνώμη, ο κύριος Κόκαλης που κατεβαίνει με το κόμμα Κόσμος Ευρωεκλογές ως υποψήφιος, δεν λογίζεται ως ολιγάρχης?
Βεβαίως λογίζεται ως ολιγάρχης, αλλά είναι μια περίπτωση που δεν καταφέρνει να έχει μια διείσδυση μέσα στις μάζες.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τους ολιγάρχες εκείνους που έχουν τη διείσδυση. Και όπως είπα στην αρχή, είπα για τους ολιγάρχες που φτιάχνουν τη δραστηριότητα ή ορίζουν τη δραστηριότητα των κομμάτων.
Ο Στράτος από τα Μελίσια. Αν ζούμε στην εποχή των σκουπιδιών, κύριε Αποστόλου, ανάψατε εδώ φωτιές. Τότε το συμπέρασμα είναι ένα. Οι εκλογές δεν είναι λύση, αλλά η μεταβολή του πολιτεύματος με άλλα μέσα. Κάνω λάθος, λέει?
Όχι, καθόλου λάθος δεν κάνει. Ότι σήμερα επειδή υπάρχει αυτή η κυριαρχία των σκουπιδιών και υπάρχει και αυτό που είπαμε, τα δυτικά καθεστώτα της αυταρχικότητας, έχουμε μπει σε αυτή τη λογική.
Και τέλος, για να πάμε στη μεγάλη εικόνα, ο φίλος Μωσήφης λέει εδώ, δεν υπάρχει ευθύνη, εξαιρείται βεβαίως όμιλων, η σιωπή μέχρι θανάτου των πνευματικών λεγόμενων ανθρώπων στα πανεπιστήμια, δεν θα έπρεπε να γίνεται δουλειά?
Ναι, υπάρχει όμως και μια μεγάλη πίεση. Είδατε πόσοι πανεπιστημιακοί από κορυφαία πανεπιστήμια στην Αμερική εκδιώχθηκαν μετά την, όταν υπερασπίστηκαν τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Απομακρύνθηκαν πάρα πολύ. Και επιπλέον να πούμε ότι οι πανεπιστημιακοί λειτουργούν με προγράμματα. Όταν χρηματοδοτούνται από κάποιες μεγάλες εταιρείες ή από κάποια άλλα ιδρύματα, τότε εντέχνος ή στην πραγματικότητα καλύτερα θα μπουν σε αυτή τη λογική. Θα μπουν δηλαδή σε μια λογική, εφόσον έχω να ζήσω και δεν μπορώ να αναζητήσω έτερη εργασία, τότε θα υποταχθώ. Και στην πλειοψηφία τους όλοι έχουν υποταχθεί.
Τώρα θέλω να πάμε λίγο στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που είπαμε και εισαγωγικά με τον φίλο μου τον Κώστα από τις Νήσους Φερόες, που έστειλε το απόσπασμα του Τούσκ ότι ο πόλεμος δεν είναι ένας μύθος το σήμερα, είναι μια πραγματικότητα. Και το ολοκλήρωσε αμέσως μετά ο κύριος Μπορέλ ότι η Ευρώπη να ετοιμάζεται για πόλεμο. Προσέξτε, συνδέεται με αυτά που λέγατε προηγουμένως. Ακόμη και αυτό, με όρους θεάματος το επικοινωνεί η ίδια η κοινωνία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα πάρω το τελευταίο, την κρίση, τη φοβερή κρίση που έχει στα όρια πολέμου ανοιχτού Ιράν-Ισραήλ. Σκεπάστηκε το σφαγείο στη Γάζα, πρώτη επιτυχία αυτή. Πεθαίνει καθημερινά ο κόσμος, δεν τρέχει κάστανο. Και οι όροι είναι σε πόσες ώρες φτάνει το ντρόν του Ιράν, πώς και πού θα απαντήσει, σενάρια, σχέδια, 3D, το ένα τ' άλλο. Από πουθενά όμως, πουθενά δεν ακούγεται. Σταματήστε ρε παιδιά, σταματήστε.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Εδώ είναι η άλλη εικόνα, και να το πούμε έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι δύσκολη ειρήνευση πλέον στους πολέμους. Και αυτό το βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί το μέτωπο διευρύνεται, ευανθύνεται, φτάνει δηλαδή σε όρια τα οποία είναι πολλές φορές μη ελεγχόμενα. Ωστόσο, θεωρώ απολύτως κατανοητό αυτό που έγραφε κάποτε ο Μποντριγιάρ, ότι ο πραγματικός πόλεμος σήμερα έχει χάσει τις παραδοσιακές του αρχές κάτω από την εικονική καταστροφή του ολοκληρωτικού πυρηνικού και τροχιακού πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι η ισορροπία του τρόμου που λέγαμε παλαιότερα. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει κάποια πυρηνικά, φοβάται τον άλλον που επίσης ενδεχομένως να έχει κάποια πυρηνικά. Έτσι. Εδώ όμως υπάρχει αυτή η εικόνα που είπατε. Μέσα σε αυτή την ισορροπία του τρόμου καλλιεργείται η μη ειρήνευση. Δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε μια ειρήνη και στα δύο τα μέτωπα. Mm. Παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στην Ουκρανία οι Ρώσοι είναι κοντά στο Χάρκοβο και έχει καταρρεύσει σχεδόν η 67η Ουκρανική Ταξιαρχία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαμεσολαβητές ούτως ώστε το Ισραήλ να είναι συγκρατημένο στην αντεπίθεση ως προς το Ιράν, αυτά όμως καλλιεργούνται, και όπως πολύ σωστά το είπατε, καλλιεργείται μια λογική σε πόση ώρα θα φτάσουν τα drones από το Ιράν. Οι βαλιστικοί πύραυλοι τι ζημιά θα κάνουν στις αποθήκες με τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει το Ισραήλ. Επιπλέον, φανταστείτε πως η αβελτηρία πολλών φτάνουν να πούν ότι ένας βαλιστικός πύραυλος μπορεί να φύγει από το Ιράν και να βρει ένα στόχο μέσα στην Αθήνα, το οποίο θα είναι στόχος, Ισραηλινός στόχος. Λοιπόν, όλα αυτά που βγάζουν και καλλιεργούν και μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από την γενικότερη ειδησιογραφία έχουν αυτό το σκοπό, να φτιάξουν επιθύμια ανθρωπάκια ούτως ώστε να μπουν σε μια συγκεκριμένη λογική και να παραμείνουν εκεί, να βλέπουν δηλαδή τον πόλεμο ως θέαμα. Είναι αυτό που έλεγε πάλι ο Μποντριγιάρ, ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν έγινε. Δεν έγινε πώς. Δεν έγινε, θέλω να πει, ως συμβολική πράξη, έτσι όπως την ξέραμε. Έγινε με ένα άλλο τρόπο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείται τη μεγάλη γεωπολιτική πια αβεβαιότητα της προβολής ισχύως μεγάλων, μεσαίων, μικρότερων παικτών. Δεν λέτε αυτό. Δεν λέτε ότι δεν υπάρχει συθέμελα αλλαγή. Λέτε όμως ότι αυτή η αλλαγή γίνεται με όρους θεάματος και καθυπόταξης των κοινωνιών, ούτως ώστε περίπου θεατές με popcorn, να πάρουμε και τα μπυρόνια, να το πω λαϊκά, να δούμε, ναι, σήμερα θα σκάσει ο πύραυλος του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και αύριο θα σκάσουν και από ποια ντρόν της Τεχεράνης στο Ισραήλ. Αυτό γίνεται σε όλες τις κοινωνίες και μάλιστα οι ίδιες οι κοινωνίες μετά, να πάρω σχηματικά του Ιράν και του Ισραήλ, είναι και παθιασμένες. Απάντησε τώρα, γιατί θα μας πούνε και μακάκες αν δεν απαντήσουμε.
Ναι, έτσι είναι. Το βλέπουμε όλο αυτό με τη λογική του θεάματος. Δεν κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε αν το Ισραήλ αποτελεί ένα προκεκορημένο φυλάκιο. Δεν κάνουμε μια ανάλυση αν βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιμελητιακή υποστήριξη από τη Δύση ως προς το Ισραήλ. Δεν κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε γιατί το Ιράν δεν έχει καταφέρει να έχει μια επαρκή άξια αεροπορική άμυνα, ούτε να δούμε το γιατί σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό Ισραηλινό λόμπι μέσα στο ρωσικό σύστημα, στο οποίο ήθελε να αφήσει και το Ιράν μέσα σε αυτή την ανεπάρκεια της αεροπορικής της άμυνας. Λοιπόν, δεν το βλέπουμε εκεί. Το βλέπουμε κατά πόσο θα εξελιχθεί τώρα η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εάν δηλαδή θα γίνει την Παρασκευή, που είναι, ξεκινάει, νομίζω έχουν τις θρησκευτικές τους τελετές οι Ιρανοί, εάν θα γίνει μετά το Πάσχα των Ισραηλινών.
Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Πλήρης προσαρμογή. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Αποστόλου, υπάρχει και το καράβι που λέγεται Ελλάδα. Και μάλιστα υπάρχει στο κέντρο αυτών των γεωπολιτικών τεκτονικών πλακών, αν δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί ο κόσμος το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί στο ευρωβαρόμετρο, με όποια αμφισβητήσιμα στοιχεία μπορεί να έχει, το 72% των Ελλήνων να θέτουν τα ζητήματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής ασφάλειας, μέχρι και της καθημερινότητας ακρίβειας, τα συνδέουν με τη γεωπολιτική. Δεν μπορεί να το κάνουν τυχαία. Κάτι λέει αυτό.
Ναι, κάτι λέει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αν το σορτάρισμα έχει φτάσει τη τιμή του πετρελαίου, έχει εκτιναχθεί και λένε ότι θα ξεπεράσει τα 210 ευρώ το βαρέλι, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Όλα αυτά απασχολούν όλους μας.
Να κάνω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε. Πριν το σορτάρισμα έχει ανέβει ήδη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα είχε αυτό τη μοναδικότητα. Απορροφά τις αυξήσεις, δεν απορροφά με τίποτα τις μειώσεις. Ελάτε.
Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να το δούμε όλη αυτή την περίπτωση του πολέμου, πρέπει να τη δούμε στις δύο πλευρές. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε θέαμα και σε αυτό που λέμε κέρδος. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κέρδος. Για φανταστείτε, εάν φτάσει το βαρέλι στα 210 ευρώ του πετρελαίου, πού θα εκτιναχθούν οι τιμές και τι καταστροφή θα συμβεί ήδη σε μια επιβαρημένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και ας πάμε και αλλού. Και ας δούμε ότι πώς σιγά σιγά τα πράγματα, έτσι όπως εξελίσσονται, σπρώχνονται. Είδαμε την αναγνώριση που έγινε στο Βαλκάνιο ψευδοκράτος που υπάρχει. Λοιπόν, την αναγνώριση πώς έγινε εκεί και τι ακριβώς φέρνει όλη αυτή η αναγνώριση για την ελληνική πραγματικότητα.
Με πρώτο θύμα την Κύπρο, φαντάζομαι.
Με πρώτο θύμα, ακριβώς όπως το είπατε, την Κύπρο.
Κύριε Αποστόλου, πριν σας αποχαιρετήσω, έχει ένα εξαιρετικό ερώτημα ο Νίκος και με αυτό θα κλείσω. Τελικά, λέει κύριε Αποστόλου, ο πολίτης παγιδεύεται ή αυτοπαγιδεύεται? Εγώ θα πω και τα δύο, αλλά εσείς τι λέτε?
Και τα δύο ακριβώς. Και παγιδεύεται και αυτοπαγιδεύεται. Παγιδεύεται μέσα σε μια ιστορική εξέλιξη, σε μια ρητορική, στις εικόνες και σε λογικές. Και αυτοπαγιδεύεται μέσα σε μια εικόνα, μιας ελπίδας, η οποία δεν θα έρθει αν δεν έρθει σε σύγκρουση. Και για να έρθει σε σύγκρουση θα πρέπει να αναζητήσει εκείνο που έχει ονοματεπώνυμο. Και εκείνο που έχει ονοματεπώνυμο είναι η ανεξαρτησία. Θέλει να ζήσει ανεξάρτητος. Εάν θέλει να ζήσει ανεξάρτητος θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση. Με πολιτικές, με λογικές, με καθοδηγήσεις. Μόνο τότε θα μπορούν να ανατραπούν όλα. Διαφορετικά θα είναι μέσα σε μια ψευδέστηση, μια ελπίδα που του υπόσχονται ότι η κοινωνία θα φτιάξει και ο ίδιος δεν θα ζει υποπίεση. Ωστόσο τι βλέπουμε, ότι ζει όλο και σε μεγαλύτερη πίεση. Και από την άλλη ότι θα υπάρχει ως μέλλον. Δυστυχώς πολύ φοβάμαι πως δεν θα υπάρχουμε ως μέλλον, με την έννοια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι θα οδηγηθούμε σε τέτοιες υποχωρήσεις που δεν θα τις έχουμε, που δεν τις κάναμε παρά μόνο όταν είχαμε μία αποτυχία ενός πολέμου. Εμείς όμως πάμε να την εφαρμόσουμε έξω από τον πόλεμο, σε μια λογική που ενδεχομένως θα έρθει να μας βρει. Δηλαδή κάνε αυτή την υποχώρηση, γιατί αλλιώς με τα ντρόνς που έχει η Τουρκία δεν θα έχεις ένα καλό μέλλον. Εάν γίνει μια σύραξη βλέπεις ότι θα καταστραφείς. Άρα με αυτή τη λογική θα πρέπει να κάνουμε τις σχετικές υποχωρήσεις. Με αυτή τη λογική βάζουμε και κάποια πρόσωπα να εκλέγονται μέσα στα ψηφοδέλτια. Έτσι, ενώ υπήρχε κάποιο πρόσωπο που θα πρέπει να ήταν στην Αλβανία και το πάω προς αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε να ήταν στην Αλβανία για να αγωνιστεί για τα συμφέροντα των Ελλήνων, ξαφνικά τον τον βγάζουμε από εκεί, τον φέρνουμε σε ένα ψηφοδέλτιο με την ψευδέστηση ότι το θέμα αυτό μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας θα διεθνοποιηθεί, κουραφέξαλα, δεν θα διεθνοποιηθεί ποτέ, θα είναι διμερές. Και με αυτή τη λογική θα απαλλάξουμε και τον πρόεδρο της Αλβανίας.
Τον βγάλαμε από τα πόδια του, εννοείται, όταν παίζονται τρελά συμφέροντα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα στη χημάρα. Να σας πω κάτι όμως. Και αυτός που βγαίνει από τα πόδια, δεν ξέρω ο ίδιος, η οικογένειά του αρχίζει και παίζει με όρους θεάματος. Ακούω τις δηλώσεις από το πρωί του Υιού ότι πάντα ήταν με το κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι ζούμε σε μία φούσκα όπου έχουμε ιτηθεί, όπως λέει και ο Νίκος, χωρίς να δώσουμε τη μάχη. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο, γιατί το είπατε ευθέως. Ναι, αλλά η ανεξαρτησία και η ελευθερία, κυρία Αποστόλου μου, έχει τίμημα.
Έχει θυσίες.
Έχει θυσίες, έχει τίμημα, βαρύ κόστος και ενδεχομένως στην επίγεια ζωή σου, για όσους πιστεύουν, και στην επουράνια, σεβαστό, στην επίγεια ζωή σου ενδέχεται να μην δεις, να απολαύσεις παρά το κόστος του τιμήματος της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Οπότε, γενιές και γενιές, και δεν είναι μόνο η ελληνική, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, γενιές και γενιές, έχοντας μεγαλώσει πια με μία άλλη κουλτούρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί να θυσιάσουν τα ελάχιστα λεπτά στον επίγειο κόσμο της φούσκας για την αβεβαιότητα ενός τιμήματος.
Ναι, έτσι είναι. Σήμερα αυτό που μιλάμε για ανεξαρτησία, για ελευθερία, το βλέπετε ότι δεν καλλιεργείται ούτε καν από τα πατριωτικά κόμματα. Και τα πατριωτικά κόμματα βλέπω ότι έχουν μια διάθεση να εντάσσονται σε εξαρτήσεις και σε υποτέλειες. Δηλαδή δεν βλέπω να μιλάνε ότι θα πρέπει η Ελλάδα, αφού βέβαια καταφθώσει ο πολίτης να καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι προς το συμφέρον του, ότι θα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, δεν το αντιλαμβάνεται. Ωστόσο, όλα αυτά έχουν πια ενσταλλαχθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Λέει ο Έλληνας πολίτης ότι για να ζήσω θα πρέπει να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ζήσω θα πρέπει να είμαι στο ΝΑΤΟ. Ανεξάρτητα αν όλα αυτά δημιουργούν συμφορά και ζημιά και για τον πολίτη και για την πατρίδα.
Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη διάδραση και σήμερα με όσους προλάβαμε από τους ακροατές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά, καλή ημέρα.
Λοιπόν, σας καλημερίζουμε κι εμείς. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί 10 και κάτι. Το τελευταίο τραγούδι, επιλογή Παντελή. Καλημέρα.
Μια φορά κι ένα καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τη δεκάτη ο τσιφλικάς, φως του κόψιμο πασάς κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα να γιάσω. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβασμίδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Έτσι. έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτζαβάσιδες φασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτζαβάσιδες φασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.